клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Започва нашия опит да вникнем по-дълбоко в нещата, които се случват. Скъпи приятели, вие сте в компанията на Божидар и Ради и въпроса къде е Бог в свят, в който изглежда, че злото си прави голям купон. Днес Господ не се радва на голяма публичност. Повечето хора сякаш го държат отговорен за много проблеми. Различни бедствия, страдания, неправди и смърт. Ето някои примери в това отношение.
Три деца, оставени без надзор, изгоряха в предградия на столицата Вашингтон, докато майка им била по работа при съседката. Това са Джозеф и Джисън, 3-годишни близнаци, и техният 18-месечен брат Филип. Хълцащата майка. Защо трябваше да ми се случи това? Излязох само за минути. Няма никакъв Бог. Ако имаше, нямаше да позволи да се случи това.
Майами, Флорида. Магнат, 42-годишен електротехник, се присъединил към Баптистката църква. Започнал да дава десятък, след като пасторът му обещал благословение и благоденствие. В ръчно написаната си искова молба Дейвид Каунти Магнат предявява иск за връщане на $800. Обяснява, че не е получил обещаните ползи и благословения.
Телефонен стълб паднал върху колата на Родми Бауман по време на буря. Гръбначният му стълб е счупен. Той сери колумбийската телефонна компания за $10,830 щети и загуби. В своя защита компанията възразява, че инцидентът е Божие дело. Обвинение, което фигурира по съдилищата още от 1581 година.
Едно дете пише: Скъпа Аби, моят неделен учител казва, че Бог е навсякъде. Моля те, постави това писмо във вестника и може би той ще го види. Мили Боже, защо остави моето братче да умре? Когато колата го блъсна, мама се помоли да го оставиш да живее, но ти не пожела. Малкото ми братче беше само на 2 годинки и не можеше да е съгрешило толкова много, че да го наказваш по този начин. Всеки казва, че ти си добър и че можеш да направиш всичко, което си поискаш. Защо не спаси малкото ми братче, а го остави да умре? Разби сърцето на мама. Как мога да те обичам сега?
Тед Търнър, милионер, основател на CNN, е бил отгледан в католическо епископално семейство. Планирал да стане мисионер. Бил вярващ до момента, когато навърши 18 години. Тогава неговата сестра, тинейджърка, умряла от рядка форма на болестта лупус. В продължение на 5 години, казва Търнър, се молих по 30 минути всеки ден Господ да я спаси, а той не го направи. Един добър и любящ Бог не би оставил сестра ми да страда толкова много. Накрая заявил на Бога: аз не искам да имам нищо общо с теб.
Иван Карамазов, героят на Достоевски, отбелязва, че ако Божията истина изисква дори един единствен вик на мъчение от невинно дете, тогава тя не е достойна за цената на нейното приемане.
Десетки хиляди деца са умрели в газовите камери на Аушвиц, Дахау, Бухенвалд и Треблинка. Те са били част от 6 милиона убити, 6 милиона от онези, които Бог е нарекал свой избран народ. Не е чудно, че някои казват: надявам се да не ме е избрал, или слава Богу, че не ме е избрал. В операта на Верди Отело баритонът Лаго пее следната неблагочестива ария: аз вярвам в един жесток Бог, който ме е сътворил по собствения си образ и му се покланям в омраза.
Десетки милиони днес не му се покланят изобщо. Те вярват в диалектическия материализъм и твърдят, че религията е опиум за народите. Роналд Хекстад разказва как е посетил изложба на Божиите дела в музея на атеизма в Ленинград. Преди падането на комунизма, казва той, се разхождах из този музей заедно с стотици ученици, които бяха запознавани с Бог. В една от секциите видяхме Света Богородица с изкуствени сълзи. Екскурзоводът ни показа големи топчета, от които свещеникът изтисквал сълзи и карал хората да дават рубли, за да спре Мадоната да плаче. Бог е измама, казал гидът. В друга част на музея Те виждат възстановка на картини, на които християни измъчват други християни, за да ги доведат в обятията на любящия Бог. И отново екскурзоводът се намесил: Бог е жесток, казал. В следваща зала били показани картини от началото на 30-те години на миналия век, когато 10 милиона съветски граждани умират от глад. И отново екскурзоводът се включва. Църквата по това време е притежавала десетки милиони рубли под формата на злато и сребро. И всички приемат ясната вест от всичко това. Бог не се грижи за човешките нужди и за нашето окаянство. Има и картини на дечица с широко отворени очички, които се чудят на нехуманността на човешки същества, която проявяват към други човешки същества, както и на равнодушния Бог, на когото те служат. И всичко това е в името на Бог.
Скоро след кръщението си започнах да следвам теология, за да разбера по-пълно какъв е всъщност Бог. Четох онова, което теолозите трябваше да казват – Барт, Брунер, Тилих, Киркегор. И давах моите заплетени, сложни с забележки, подчертани с анотации, коментари, дефиниции за Бога. Вездесъщият, всеприсъстващият, върховният, безпределният. Не, че разбирах смисъл на тези думи повече, отколкото вие сега. Днес свеждам моята теология до три думи. Бог е свят. Цялата теология в три думи. Нашата мисия е да помогнем Бог да бъде видян какъвто е. Свят. Зрителите на тази мисия след малко в категория живот. Аз съм Божидар. Включваме се след минути.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Категория Живот продължава, скъпи приятели. Ние сме на линия, за да се опитаме през мъглата от страдания, която убива нашата земя, да видим какъв е Бог. Цялата теология, казахме, може да се сведе до три думи. Бог е свят. Неговата святост се вижда най-напред в начина, по който той се отнася с творението си. Ето как постъпва с Луцифер, разбунтувалия се ангел, въвел греха в Божията вселена. Бог е могъл да го посочи с пръст, дори да го смачка, или пък да го осъди на концентрационен лагер в някое тъмно кътче от вселената и да го остави да гние завинаги там. Но вместо това, той му позволява да изяви недоволството си на планетата Земя, единствената планета, която го приема. Така че да можем да преживеем борбата и да вземем собствено решение за Божия закон, за справедливостта и благодата в отношенията на Бог с престъпниците. Можем да вярваме, че Бог е направил всичко, което любовта би могла да направи, за да върне Луцифер обратно.
Можем да вярваме това, понеже го прави и за нас, когато сме се грешили. Той е решил, че човечеството заслужава спасение, дори с цената, наречена Голгота. Съществува риск в Христовата мисия на този свят, както и съществува със творението. В най-фантастичното събитие на всички векове, Бог сам слиза долу и става един от нас завинаги. Той е Словото, лицето на всичко това, което всъщност Бог представлява.
И какво има да каже Исус на грешащите земни жители? Нека разгледаме една среща. Прелюбодейка е хваната на местопрестъплението. Нейните обвинители искат да я убият с камъни, както е предвидено от закона. Исус отговаря, че този, който е без грях сред тях, пръв може да хвърли камък. Няма да повярвате какво се случва по-нататък, ако не сте чели историята. Исус коленичи и започва да пише нещо по земята. И може би написаното с неговата ръка е напълно достатъчно, за всеки, който го погледне, да прочете диагнозата на собствените си грехове, поставена безпогрешно от най-великия лекар. Във всеки случай всички се измъкват мълчаливо и Исус и жената остават сами. Какъв шанс да укори и пробуди съвестта й, като посочи нейната вина. И тогава да й даде изпитателен срок с поръчка да докладва веднъж месечно какво е направила. Но как постъпва богочовекът? Той пита: къде са обвинителите ти, никой ли не те осъди? Тя се оглежда и отговаря: не никой, Господи. Тогава той казва: нито аз те осъждам, върви си и не съгрешавай повече.
Основателна причина да ви се прииска да продължите разговор с Бога, нали така?
Но Исусе, казвате вие, спомни си всички лоши неща, които съм извършила.
Не си ги спомням. Напротив, нека мислим за всички добри неща, които аз съм извършил. Разбираш ли, когато ме приемеш като свой спасител, докладът на моя безгрешен живот се вписва на твоята сметка.
Но така, аз се използвам от отговорност, Исусе. Знаеш, че не съм стока.
Твоята зависимост не произхожда от слабостта ти, а от моята сила. От онова, което аз мога да направя за теб, а не от онова, което ти не можеш да свършиш за себе си. И въпреки, че се изплъзваш от отговорност, ще бъдеш третирана, като че ли си праведна, докато се държиш за мен.
Но Исусе, ми моите съвест, чувства и желания, дали ще ги промениш? Ще ги насочиш ли да свидетелстват срещу мен и да ме обвиняват?
Не, аз те освобождавам от вината и страха.
Ами какво ще помисли Бог за мен, ако...
Няма да се бъдеш за това, което моят отец мисли за теб, защото е важно онова, което той мисли за мен, своя син и твой спасител. Когато той ме приема, приема теб. Това е толкова просто. Защото той, който не познава грях, ме е направил да бъде грях заради теб, така че да можеш отново да станеш негово дете.
Скъпи приятели, ако искате да продължите този разговор, може да почерпите идея от посланието към Римляните 4 до 8 глави, както направихме ние. Можем да заключим от Божието отношение към грешниците, че той изглежда страхотно. Но все още има проблем с човешкото страдание, нали така? И дечица пишат на Бога: ти уби малкото ми брат, че ти разби сърцето на мама, как да те обичам? Ами, ако Бог наистина е сърце разбивач.
Понатегнахме обстановката, затова ще вземем глътка въздух. Аз съм Божидар, категория Живот продължава след малко.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr.bg@abv.bg.
Тук е радио Гъсът на надеждата. Ние сме заедно с радио в предаването категория Живот. Темата е: какъв е Бог, видян през широкия ъгъл на човешкото страдание.
Сатана, Божият обвинител и противник, веднъж се изправя пред Съвета за сигурност на Вселената. Историята е разказана в, може би, най-старата книга от Библията, Йов. Бог пита Сатана дали е забелязал верността на Йов, човек, който изглежда наистина обича своя небесен баща. В отговор Сатана обвинява Йов, че той ще прокълне Бога, стига само Всевишния да сложи ръка на него. Господ поправи изказването му. В края на краищата сатанинската ръка е, която нанася мъчение на човечеството, а не Божията. Бог има толкова силна вяра в Йов, че позволява на Сатана да постъпи с него изключително жестоко. Разбира се, в определени граници. И тогава Сатана е този, който, ако съвременим разказа, слага захар в резервуара, превръща неговите 10 000 акции в безполезни хартийки, избива семейството му и заразява Йов с грозни, болезнени кожни язви. Наистина голямо изпитание.
Ако господин Йов реши да се откаже, той няма как да знае, че театърът на Вселената е препълнен с величествени същества, наблюдаващи неговото изпълнение. Записано след това, то все още ще вълнува аудиторията вече 30 и повече столетия. Всичкото, което той знае в момента, са цирите и болките, както и финансовата катастрофа, която го е постигнала, а най-вече личната и семейната му трагедия. И приятелите, които не го разбират. Той никой не чува овациите и окружителните викови от милионите светове, когато продукцията, в която той е главната звезда, се приближава към своята кулминация. Можеш, Йов, дръж се! Никой не чува как жителите на милиони галактики затаяват дъх, докато чакат да видят дали под влиянието на сатанинската бруталност той ще прокълне Бога. Когато накрая вярата му побеждава, макар и да ми убиваш, аз пак ще ти се доверявам. Селената избухва във възторг. Милиони светове, вибриращи в една орбита с разтърсващите вълни на триумфа. Неговото име на милиарди устни. Йов, Йов, ти го направи. Името на Йов означава преследван. Но аз се питам дали новото име, което ще му бъде дадено на стъкленото море, няма да означава оправдан. Последната глава от книгата на Йов обяснява. Бог благослови последните дни на Йов много повече от началото. Сега вече това е Божие дело.
Цяло хилядолетие по-късно древният урок за Божието отношение към човечеството е забравен и земята е помрачена от страх от Бога. Големите страдалци вярват, че са големи грешници. Учениците питат Месия, кой е съгрешил? Този човек или родителите му, той е роден сляп? Нито един от тях, отговаря Исус. Продължавайте, задавайте му своите въпроси. Онези 3000, върху които паднаха нью-йоркските кули, по-големи грешници ли бяха от другите в този град? Неговият отговор е, казвам ви, не. Да, Бог е имал силата да спаси тези хора. Имал е силата да спаси астронавтите, които загинаха в космоса, когато космическата совалка избухна, или пък онези, които умряха, когато рухнаха кулите. Той би могъл да спре и Холокоста, но не го е направил.
Бог има само един син без грях, но няма син без страдания. Нито дори Исус. Трябва да е било трудно за Спасителя да увиси на кръста, като знае, че има силата да слезе от него. Трябва да е било трудно и за Отец, защото той е можел да го свали от кръста, но не го е направил.
Това, което за първи път внася дисхармония във Вселената, е обвинението срещу Бога. Боже, не те е грижа за нас. Искаш да управляваш, да владееш, да мачкаш. Затова той избира да бъде смазан, така че всички във Вселената да разберат и да знаят колко много го е грижа за творението. Взема върху себе си греховете на всички нас, всички изкривени и фалшиви нотки, които нашата лудост е записала върху Голготския хълм и на лъчите на Голготския кръст. Когато мракът на отделянето му от Отец го обвива, той извиква: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Ето какво разказва Роналд Хекстад. До лявото око на моята дъщеричка Шери има белег, причинен от хвърлен камък, когато тя беше на 4 години. Заведох я в бърза помощ и я държах, докато лекарят зашиваше раната, пробождайки я с хирургическата игла, която изглеждаше като огромен шип в плътта близо до окото й. Тя отчаяно се бореше, за да се освободи. И викаше: тате, татенце! Такава вселена от мисли имаше в тези думи. Защо ми причиняваш това, татенце? Боли ме, много ме боли. Ръцете ми я държаха здраво, докато докторът работеше. На кръста Исус е викал: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Пак моите ръце са го държали там. И вашите ръце, нашите грехове. Ние сме го държали, сме го разпъвали. Смазвали сме живота му. Благодаря на Бог за триумфалния вик, който е разтърсил мълчанието, отваряйки гробовете и разтърсвайки земята. Свърши се! Разбирате ли какво означава този вик? Вашето спасение е осигурено. Сигурна е и вашата победа на злото. Той е спечелил победата вместо вас. Тя е ваша. Всичкото, което трябва да направите, е да я поискате.
Свърши се, скъпи приятели, означава, че изгнилият ред на този свят е свършен. Войни, бунтове, престъпления, наркотици, Лас-Вегас, измами, лъжи, целият световен ред, те всички са свършени. Обаче светът още не знае това. Поставени сме тук, всъщност, за да го оповестим. Аз съм Радия, категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава след минута.
Разбрах, че
има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Джим Конуел е пастор в Twin City Bible Church в Урбана, Илинойс. Женен и баща на две момичета, тинейджърки. Както повечето пастори, прекарва по-голямата част от времето си, утешавайки нещастни и болни хора. Неговият подход е обикновеният за харизматичните църкви. Той гласи: само вярвай, искай и ще получиш. Един ден открива, че малката му дъщеричка Беки има злокачествен тумор на левия крак, точно над коляното. Затова полага ръце на крака и моли Бог да отнеме тумора точно сега. Пастор Конуей приключва молитвата си и пита Беки, се казва момичето, там ли е още? Тя пипа крака си над коляното и отвръща: все още, татко. На следващата сутрин Джим моли лекаря да провери тумора преди да вземе инструментите, за да отреже крака на детето. Той обещава, че ще провери. 45 минути по-късно все още Беки е в операционната. Джим си казва: знаех си. 2 часа и 45 минути по-късно лекарят излиза от операционната и казва на Конуей, че е отрязал крака на Беки над коляното, по средата на бедрото. В своята агония Джим се провиква, дори крещи към Бог. Защо? По каква причина Господи остави да отрежат крака на едно красиво момиче, след като можеше да спреш това? Тя е само на 16, само в началните класове на гимназията. По-нататък споделя: моят свят се срути, моето доверие в Бога изчезна. Открих, че удрям стена. Господи, къде си? Толкова ли си заед в намиране място за паркиране на някой християнин, че не можеш да се погрижиш за едно момиче, на което ще отрежат крака? Бях казал на дъщеричката си, споделя пастора, че кракът ти никога няма да бъде отрязан. В продължение на 25 години казвах на хората, че Бог е реален и истински, че се грижи за нас лично, че се намесва в събитията на живота ни. Бях карал хората да изискват постоянно обещанието от Библията: искайте и ще получите. А сега стоях тук с празни ръце.
Членовете от църквата на Конуей се опитаха да го утешат. Някой каза: може би Бог е допуснал това в живота ти, защото проповядваш твърде много върху Божията любов. Може би той иска да проповядваш и върху неговата справедливост. Джим отговори: искаш да кажеш, че Бог ще отсече крака на дъщеря ми, за да промени моето проповядване? Ти и аз следваме два различни Бога и аз не обичам твое. Други добронамерени членове му казваха, че може би Беки е трябвало да загуби крака си, за да се получи единство в църквата. Пастор Джим отговорил: ако Бог е трябвало да отсече крака на дъщеря ми, за да постигне единство в църквата, и това единство след 6 месеца или година да изчезне, ще трябва ли после да я отсече и другия крак? Тогава, след година, може би и ръката. Няма да има достатъчно части от тялото на Беки, за да сплоти църквата завинаги. Беки не допусна операцията да промени начина и на живот. Тя тичаше, караше колело, срещаше се с приятели. Нейните приятели казват, че сега тя е дори още по-грижлива и по-чувствителна, отколкото преди операцията. Неотдавна бе избрана за кралица на класа в гимназията в Урбана. Нейното изпитание доведе до много по-близка връзка с Бог и накара да разказва за неговата удивителна благодат. А какво стана с баща й? Джим казва: най-накрая сведох разочарованието и яда си до един единствен въпрос. Ще искам ли отговори или просто за всичко ще се доверя на Бога? Реших да оставя Бога да бъде Бог.
Всеки знае, скъпи приятели, че за родителите понякога се съди по поведението на децата им, за това как изглежда Бог, се съди чрез тези, които носят Неговото име. В края на краищата Библията е изпълнена с провали на хора, които са изповядвали, че са Негови. Понякога отговорът зависи от това, дали сме приели новото сърце, което Той ни предлага. Скъпи приятели, на финала на категория «Живот днес» искаме само да напомним това, че ние сме част от нещо голямо. Там далеч Вселената ни познава. Ние сме, както казва апостол Павел, зрелище пред Всемира, както за ангели, така и за човеци. Как се борим в нашата малка кутийка, това има значение за великата и жестока криза, която грехът е предизвикал във Вселената. Жителите на другите светове ни наблюдават. И когато в името на Исус удържим своята победа, когато заедно с Йов засвидетелстваме доверието си в Него, дори да ме убива, аз пак ще му се доверявам, Вселената избухва в овации и ни казва: ти го направи, ти го направи, успя, ти направи Бог да бъде видян какъвто е свят.
Ако хората питат: къде си ти, Боже? Може би това не е защото той се крие, а защото ние закриваме гледката. Ако хората му обръщат гръб, то може би е защото никога не са го видели в нас. Можем ли наистина да направим някога Бог да изглежда добър, ако ние също не коленичим Гецимания, не коленичим, за да се помолим, да кървим и през лицето на страданията и изпитанията да кажем: въпреки това, не моята, но Твоята воля да бъде.
Скъпи приятели, това беше всичко с днес категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. Ако искате да чуете нещо различно или да си припомните нещо, което вече ви е познато, направете го в нашия сайт awr.org. Дочуване и хубав ден!